Jeg gråter av storslått natur, rett og slett. Da...
ja, men det helt sant.
Jeg gjør det.
Ja.
Det veldig, det en sånn guddommelig opplevelse. Det samme som å føde. At man liksom tenker at dette her så sykt, ja. At går an at dette her er liksom så ekte.
Velkommen til Utestemmer, den norske turistforening sin podcast om natur og friluftsliv. Jeg heter Eivind Eislott, og som mange andre så har jeg sett en lang rekke episoder av det populære TV-programmet Jakten på kjærligheten. I dag så er vi så heldige å ha programlederen selv på besøk. Hun heter Gunhild Dahlberg, og har allerede en lang karriere på radio og TV bak seg. Det du kanskje ikke visste er at Gunhild er friluftsinteressert, helt ut til fingerspissene. Hun elsker turer i Jotunheimen, i Lyngen, på Svalbard og Himalaya. Og har gjort flere lange turer alene, tilsynelatende helt uten nerver. Det er stor ære å få ønske Gunhild velkommen til Utestemma i dag. Velkommen til Utestemma, Gunhild.
Tusen takk.
Du ser altså så sprek og fin ut. Du har røde kinn og kommer rett fra en gar i Møre og Romsdal fylkeskommune.
Nei, jeg kommer rett fra Indre Oslo og dusjen.
Og så... dusjen?
Gikk jeg ned hit.
Er det den som skaper røde kinn?
Ja, det var visst det da, hvis jeg har røde kinn nå, så er det...
Jeg trodde det var Nordvesten på, en sånn, på et garstune langt ut i Distrikts-Norge.
Ja, nå vi ferdig med opptak, så jeg tenker at den, de fargene og den svetten og de røde kinnene og klamme hendene har fått på opptak, de sikkert godt feidet av nå.
Er borte allerede?
Ja, for da vi ferdig med opptak. For når hadde vi siste opptak da? Det faktisk ja, to uker siden.
Ja, men det ikke lenge siden da.
Nei. Men du, en ting som jeg har lurt på, som du kanskje kan ha... ta med i dette innslaget her, hvorfor man får sånn hovent ansikt av å sove i telt?
Å ja, er det mange som sier at jeg får det?
Hører ikke du?
Får ikke det i så stor grad som andre?
Nei, men du skjønner hva jeg snakker om. Jeg skjønner veldig godt. Det er som har tatt kortison.
Ja, det er mange som ser litt sånn, ja, bruker ordet groggy ja. Om seg selv. Man vil jo helst ikke høre det fra andre, da, men mange sier det om seg selv at jeg ser litt oppblåst ut
etter en
natt i et firemannstelt.
Ja, men, og det synes jeg kjemperart. Og det har vært kjempefint å få et svar på. Man føler seg fresh og sovet. Åh, jeg kom meg ut i naturen, rullet ut liggendelaget, sovet i telt. Bare pustet frisk luft, og så våkner man opp, og så kanskje man ser seg i speilet, skal ta en selfie, og så bare, åh, fy fankeren. Så hvis noen der ute vet hvorfor man får hovenfjes og sove i telt, skriv inn til utestemme.no.
Det kjempebra adresse. Vi går for den. Du, som alle skjønner da, du jo også journalist, og så har du 1000 års erfaring fra radio, ja. Cirka 998 års mer erfaring enn med. Så derfor så kommer du til å fortsette å stille en del spørsmål i den samtalen.
Jeg er programleder nå,
ja,
og du...
Rollene er snudd. Ja. Men du, vi må litt tilbake til, du sa at du nettopp var ferdig med innspilling av ny serie, Jakten på kjærligheten.
Ja.
Ny sesong heter det vel.
Ja.
Og ettersom det ikke er absolutt alle lytterne våre som har sett samtlige episoder, så må du, med egne ord, forklare hva går det konseptet ut på.
Jakten på kjærligheten er jo, synes jeg, Norges beste TV-program. Og tenk at jeg er så heldig at jeg er inni det programmet, det jo helt sinnssykt å tenke på. Og det har vært tredje året jeg leder det programmet. Det som det handler om at bønder, single bønder, som bor veldig grisgrendt til, har datet alle i Mils omkrets, men ikke funnet kjærligheten der. Så kommer de til TV2, hvor de annonserer at de ønsker en kjæreste, og så skriver folk som ser på fra hele Norge inn til bønnene, og så får bønnene alle brevene, eller mailene, eller tekstmeldingene, eller Facebook-meldingene som kommer inn. Og så kan de velge hvem av de har lyst til å møte. De kan møte 10 stykker. Og så får 4 av de 10 flytte inn på gården. Og så er det testing av både gårdsarbeid, men aller mest testet gårdsarbeid er bare et påskudd for flirting, og finne ut
og bli bedre
kjent. Ja.
Det er bare masse påskudd for det som egentlig skal handle om flirting.
Ja, men det jo mange som med jakten på kjærlighet som ganske praktisk anlagt, så det å sette seg ned med sånn duk og vinglass og prate, det kan kanskje bli litt vanskelig. Så da det ofte fint å få folk I jobb, hvor da sitter liksom, man har litt annet å gjøre.
For jeg må innrømme at hjemme hos oss så både kona mi og døtrene mine veldig interessert I det programmet. Og det fører jo også til at jeg får sett ganske mye selv, men jeg må opp med pute av og til.
Ja, det greit.
og det jo fordi jeg kanskje jeg litt sånn sensitiv for det der med samtaler som ikke glir så lett av sted, eller stillhet for eksempel I en samtale.
Ja.
Da blir jeg rød I kinna.
Ja, det skjønner jeg. Det blir nok de foran kamera også. Det har jo sine kleine sider, jakten på kjærligheten, det skal jeg innrømme.
Er det en del av konseptet på det? Har man lyst til å skape kleine opplevelser?
Jeg har det. Og jeg tenker at vi må øve oss på å stå I den kleinheten. Vi må bare, la oss bare holde på det. Og noen ganger så, men det blir klippt bort, altså, så sier jeg sånn, nå må vi holde på denne kleinheten. Nå det skikkelig grusomt kleint her.
Står du bak et sted og ser inn I en monitor og ser at nå blir det superkleint?
Nei, det ofte hvis jeg foran kamera sammen med
dem. Åja, og da kan det også...
Da kan jeg også holde på
kleintheten. Bli famlende stemning.
Ja, og så sier de nei, gå videre. Og så tenker jeg nei, og sier også nei, la oss bare stå I dette her. Det ikke så ofte vi opplever sånn kleinhet. vi må øve oss på det. Og så blir de litt stresset, og så må vi gå videre. Og det blir jo klippet ut da. Men jeg tror det mye fint å lære I sånne kleine situasjoner. Og jeg tror jo det kan at kona di og barna dine synes... Altså jeg tror mange liker å se på jakten på kjærligheten, også fordi det blir litt stresset stemning, fordi det veldig gjenkjennbart. Vi har aldri vært på date og tenkt, hvordan ikke bare på date, men også vært I situasjoner... Denne samtalen går ganske trått.
Ikke sant?
Hva gjør jeg nå med dette? Enten veldig kjedelig menneske, eller jeg så forelsket at jeg klarer ikke å snakke. Og hva gjør jeg nå? Jeg bare svetter og stresser. Og det veldig gjenkjennelig. Herregud, vi har jo alle vært der. Det jo grusomt, men også veldig fint.
Det en slags lettelse, tror du, for oss å se at det kan oppstå trygghetsstemning også I andre hjem enn vårt eget?
Jeg tror at det vondt å se på, og jeg kan skjønne at det kjipt å se på at man må komme opp med en pute. Men samtidig så tror jeg det jo noe av hemmeligheten med at jakten på kjærligheten nå lages for 17. Gang.
Ja.
At jeg tror at folk liker det også.
Det virker jo som en sånn veldig slow motion Tinder. Altså det veldig sånn langtekkelig prosess. Det å først komme opp med noen bønn der, så skal noen sende brev, og så skal det leses, og så velges ut.
Ja.
Men likevel, fordi det går så sakte, så blir det den kontrasten da, til Tinder som gjør at folk forelsker seg I hele konseptet likevel.
Ja, nå var jakten populært før Tinder også.
Ja,
men hvorfor mange av de som med jakten sier at de kjempelei Tinder, at de veldig utslitt av Tinder, at de synes at de investerer mye.
Har de Tinder-fatig? Altså de utslitt av Tinder?
Ja. Jeg hadde ikke hørt Tinder-fatig før, det nytt ord, men ja, de har ikke brukt det ordet, men de sier at de blir sliten av det.
Ja.
Og at, det skjønner jeg også, fordi når man, det å finne kjærligheten jo, eller det å finne kjærligheten, men det å oppleve kjærlighet og ville ha kjærlighet, jo noe vi mennesker, alle mennesker vil ha. Det ligger jo sånn grunnleggende I oss.
Ja.
Så det å prøve å finne en partner jo ganske tøft da, for mange, og noen investerer kanskje mye I det da. Jeg prøver å si til de som jeg snakker med I jakten på kjærligheten, at jeg synes det veldig tøft og bra at de har meldt seg på, og at de med, for jeg tror at det, og det tipset mitt, for jeg får jo så mange spørsmål utenom de som på jakten, fra venner og bekjente og folk på mails, kontakt med og spør hva tipset ditt for å få kjæreste. Og da... Ja, mitt beste tips egentlig at man bare kommer seg ut I det som jeg kaller datemanesjen. Du må bare begynne å gå på date. Gå på date med en du ikke keen på. Gå på date med en dame du tenker at hun kommer aldri til å bli sammen med, fordi at jeg tror man må få date-erfaring.
Ja.
Gå på date med han, og så prøver du å finne noe positivt med han. Ikke let etter det negative, for det ser du jo med en gang uansett. Prøv å finne det positive I folk.
Så man må trene seg selv om man ikke nødvendigvis forelsket med første blikk?
Ja.
Kommes ut og date litt likevel?
Ja, det mitt aller beste tips.
Ja.
Og hvis du vet at du ikke skal bli sammen med han, eller hun, så har du heller ikke så mye å tape. du bare får dateerfaring, og det trenger du, og da lærer du å etterhvert å finne den du vil ha, og så har du kanskje mer selvtillit for også. Og så det jo folk som blir avvist på Tinder, eller I virkeligheten også, nei, han hadde så korte tenner, eller han hadde så stygg bart, eller nei, hun hadde så teit latter, eller så stygg dialekt. Så blir jo, altså, det det som skal til.
Ja, ja.
Og kanskje det, sammen med Christian, han har jo både brune tenner og stavangerdialekt. Det jo ikke noe jeg hadde liksom sikkert, hadde ikke hoppet på han på Tinder, jeg. Skjønner du?
Det ikke det første du forelsket deg I, mener
nei.
Du?
Nei, det var det ikke,
I
det
hele tatt. Den dialekten jo så fin.
Ja, nå synes jeg det.
Den tydelig.
Ja, jeg synes ikke at det en stygg dialekt, men når jeg forteller folk at Kristian fra Stavanger, så sier folk sånn, åh, hvordan orker du det? Bare, det går fint.
For et frekt spørsmål.
Ja, men det bare hvor brutalt det liksom, ja, ja. I partnervalg. Det jo helt sinnssykt.
Men du, hva slags date-erfaring har disse bøndene du møter?
Ja, det litt opp og ned, men I år har vi med Trine, som aldri har vært på date.
Nei, det første gang?
Ja. Og så
hun ærlig på det da?
Ja.
Ja.
Ja, ja. Herregud, hun hadde jo lyst til å trekke seg ja. Når vi var I gang. første episode. Hun bare, hun begynte å grine og bare, dette, jeg angrer. Jeg har lyst til å trekke meg, men det kan du ikke, Trine. Du nødt for å gi disse folk her en sjanse.
Ja, for de har sendt inn brev og vil gjerne møte det.
Ja, og jeg skjønner at du har panikk. Fordi du har ikke gjort dette før. Men det kan du ikke. Da, samme tips til henne som jeg gir til folk på privaten. Full skjerpings, gå inn I krigen, og bare stå I det. Du skal ikke gifte deg I dag.
Ikke sant?
Finn og fint hos disse fyrene her.
Ja, og det gjør hun kanskje etter hvert. Eller du skal ikke innrømme for mye, kanskje?
Nei, jeg skal ikke si for mye der. Men så har vi med oss Ronny, som han har jo to barn og sterilisert. Så han har jo vært ute en vinternatt og dag før. Han har mye erfaring.
Og det med sterilisering også åpenhet rundt.
Ja.
Ja, nettopp. Du får vite mye, altså. ja. Du får vite utrolig mye om folk.
Ja.
Har det blitt...
Så det litt forskjellig hva folk har av erfaring når de med.
Har det blitt mange sånne jaktenpar på de vakt som har vært nå I tre år?
Ja, selvfølgelig. Det jo derfor jakten mange... på kjærligheten en suksess, tenker jeg. Fordi at det blir jo kjærlighet.
Ja.
Folk blir jo sammen, og på slutten av opptaket så det så, der det blir kjærlighet da, så det så, der det ikke blir kjærlighet, så det sånn, ikke dra, fordi det var så gøy å bli kjent med dere som jobber med jakten. Og da har de ikke lyst til å være sammen, da liksom har vi blitt venner.
Ja.
Men der de finner kjærligheten, så det bare sånn, oh shit, nå må vi bare komme oss vekk herfra, for de har jo sikkert bare lyst til å ligge sammen. Sånn at vi, ja. Nå vi som 50 hjul på vogna, men vi er 20 hjul på den vogna, fordi vi har jo veldig mange crew, lydmenn, kamerafolk.
Vi har jo et svært crew.
Ja.
Ja. Så jeg vil ofte, hvis jeg har forelsket seg hverandre, bare at dere så kommer dere av gårde.
Ja, da ha det, ha det, ha det. Og så må vi inn, så har vi glemt noe, så bare, oh, ja.
Skal vi se, vi har glemt noe, vi kom plutselig tilbake.
Åh, ja. Så, I fjor så ble jo Inger og Simen sammen, men det dessverre slutt. Men Andreas og Katrine, de har jo blitt samboere. Katrine fra Ullern, ingeniør, jobbet på Fornebu, flyttet opp til Andreas til Jølster, som melkebonde. Og så fikk hun seg jobb der oppe.
Og, fantastisk.
Ja, jeg venter bare på at de skal få barn nå. Og det samme med Gudrun og Thomas på Snosa. Han dansk type, som jobber som kokk I Oslo. Dro opp til Snåsa, skjønner du? Det jo langt opp I Trøndelags...
Det jo, ja, det jo en måneferd.
Ja. Og de koser seg der oppe, han lager dødsgod mat til henne, og de gjetter de sauer og koser seg.
Åh, for en historie,
det jo helt, altså. Det jo helt sinnssykt. Det jo så koselig når folk finner kjærligheten.
Men får dere støtte, økonomisk støtte fra distrikts-Norge, kommuner rundt omkring som mangler innbyggere?
Nei, men det burde vi kanskje ha fått.
Ja, burde du søkt om det?
Burde vært på sponsorlista.
Statlig stønad?
Ja, herregud, vi beriker jo ja, distrikts-Norge. Nye innbyggere, både tilflyttere og barn etter hvert.
Ja, det barn på din vakt?
Nei, det det ikke jeg, men det, ble
det kommer
født,
sikkert.
Det ble født til to jaktenbabyer I fjor. Ja. Men det var fra før jeg begynte å jobbe.
Nettopp. Men har litt av æren har jo du for det likevel, tenker jeg.
Ja, jeg tenker jakten på kjærligheten, det jo et, hva skal jeg si, en sånn virkelighet som jeg bare så heldig for å være en del av, hvis du skjønner. Jeg tenker at det jo liksom en egen greie som bare går og går. Ja. Så jeg heldigvis inn I der nå.
Ikke sant?
Men,
du har tatt stafettpinn.
Herregud, ja. Så nå det jo premiere. I dag det jo, hvilken dag I dag? Torsdag?
I dag torsdag, ja.
Ja, det ikke 26. oktober det premiere?
Det ikke lenge til det.
Klokka 8.
Klokka 8? Mm, der fikk vi sagt det, altså. Ja. Du, vi skal komme tilbake til litt flere filosofiske jakten på kjærlighetens spørsmål. Men først så tenkte vi at vi skulle vie en masse tid på dine tårer.
Ja.
Som jeg har hørt kommer. For eksempel bare du på en liten fottur litt nord for Hallingdal.
Ja.
Du gråter av og til på tur.
Ja, jeg gjør det altså. Jeg gråter av storslått natur. Rett og slett. Da... jeg gjør faktisk
ja, men, ja, ikke sant?
Jeg gjør det.
Ja.
Ja, det gjør jeg faktisk.
Og hva kommer det av, tror du?
Det jo så fint, og så mektig, og så... det bare helt... Jeg tror det er så store sånn sanseinntrykk, som bare blir sånn... Jeg blir bare så rørt. Og så tenker jeg også at det sånn... Jeg tror det litt sånn... Høres litt sånn religiøs ut, men det veldig, det en sånn guddommelig opplevelse, eller veldig naturalistisk opplevelse på en måte. Det samme som å føde. At man liksom tenker at dette her så sykt, ja. At går an at dette her ikke menneske, altså dette her guddommelig, men samtidig så det så naturalistisk og så jordfast og steinfast, og at dette her er liksom så ekte.
Ja.
Som oppleves som her. Tenk at dette er wow. Så,
og det kan komme bare av regn og skjær utsikt, for eksempel, til, ja. Til fine steder.
Ja, utsikt, men kanskje aller mest fjell.
Ja.
Så fjellheimen, på en måte. Ja. Når jeg kommer...
Over tre grenser.
Ja. Men jeg har fått mer sans for skogen også, må jeg si.
Ja.
De siste årene, kanskje. Fordi at... synes jeg er... altså, jeg liker meg aller best over tre grenser. Og liksom få vidder og... og liksom oppleve som kommer over tre grenser så kan det være høye fjell over der og på en måte, men det blir så mektig da. Men i det siste så har jeg også fått veldig sanset av skogen, fordi at der er man så det så stille og man liksom alene at man blir et sånt, det sånn tett rom som og veldig at det lukter mye av jorda og trærne og steiner, og at man finner sånn lite liv i bare en liten, hva skal jeg si, en sånn 10x10 kvadratmeter. Nei, centimeter, 10x10,
ja.
Sånn en liten lapp. Inni der kan det være
masse som foregår.
Så det har jeg fått med sansen for etter hvert, og det sikkert på grunn av barna mine, tror du ikke? For de går jo og ser ned og en maur.
Ja, sannsynligvis. Altså, man får jo plutselig litt flere skogsturer når man har fått barn.
Mm.
Men det du sa der om å være alene, det må vi gripe fatt i, fordi jeg har jo skjønt at du bodde jo i 3 år, hva skjer det? Alene på en båt.
Ja.
Ute i fjorden, altså i naturen.
Ja.
Hva var det slags påfunn?
Påfunn, ja. Var det et påfunn?
Eller var det en fase?
En fiks idé? Nei, da jeg var liten så leste jeg en bok som heter Jorda rundt med Elisabeth og Martin. Har du lest den?
Ja. Den det mange som har hatt stor opplevelse med.
Ja, digga den boka. Og da fikk jeg lyst til å dra på jordomseiling.
Ja.
Så det har jeg hatt lyst til. Akkurat det med jordomseiling har faktisk gått over. Men at jeg har ikke lyst til å dra på det lenger.
Du har ikke så lyst til å dra så langt.
Men jeg hadde i hvert fall lyst til å ha båt. Og så hadde jeg hatt en kjæreste i veldig mange år som ikke kunne svømme. Så han... Og jeg sa jo til han flere, kan ikke vi kjøpe båt? Kan vi ikke dra ut? Han ville ikke gjøre noen sånne havaktiviteter eller sjøaktiviteter.
Han kunne faktisk ikke svømme?
Nei.
Nei. Nei, det er en ærlig sak det.
Og det er slå opp grunn. Så det ble det slutt. Og så...
Nå tok du hevn og slo opp og flyttet inn i båt?
Ja.
Ja.
Det kan man... Det ikke akkurat hevn, for jeg tror ikke han brøy seg om det, liksom. Men da, etter at jeg hadde grått mine bittre tårer i et år... Så kom jeg på, hei, nå kan jo jeg flytte i båt, for det har jeg alltid hatt lyst til.
Ja.
Jeg kom til meg selv igjen. Så flyttet jeg i båt. Og så flyttet jeg først inn i en liten seilbåt som jeg kjøpte da, i 2007, som en 24-fot seilbåt som heter Albin Viggen. Og da hadde jeg gått på seilkurs, jeg hadde lært å seile litt. På vårparten, eller var det året før, det kan jeg ikke huske, sa man det. Så kjøpte jeg den båten, så flyttet jeg inn I den lille båten og bodde der et halvt år. Og så likte jeg det så godt at jeg kjøpte en større båt som jeg flyttet inn I. Og så, og den var vel 32 fot eller et eller annet sånt.
Og,
ja, så da bodde jeg I det.
Men ingen kvaler eller nerver knyttet til det å bo alene ombord I dette fartøyet?
Nei, egentlig ikke. Nei, det vil jeg ikke si, det ganske sosialt. Ja, jeg bodde på Aker Brygge på vinteren, og så bodde jeg på Hovedøya på sommeren.
Ja.
Og det der det nabolag med andre båtbore.
Trygt og godt.
Mm-hmm.
Ja.
Så, og jeg har jo fortsatt båtplassen på Hovedøya, nå har jeg jo ikke hatt båt de siste to sommerne, for jeg solgte båten. Men vent nå på å komme tilbake, skal kjøpe ny båt etter hvert. Men jeg fortsatt ute på Hovedøya en del, og der det jo... Der det, jeg kjenner jo de folk har gått, det mitt tidligere nabolag da.
Ja, ja, ja. Så det var ingen ting som du syntes var skummelt, eller rart, eller
Nei.
Mørke rett
selv? Jeg husker venninna mi sa sånn, du ikke redd for båten skal synke? Jeg bare, hæ? Hadde du ikke tenkt, hadde du ikke slått meg at du skulle synke I løpet av natta?
Nei,
det hadde jeg ikke. Nei, det var faktisk...
Nei, jeg tenkte mer på sånn knaking, skvulping, det blir mørkt om man der alene ombord I den båten. Jeg tror kanskje jeg hadde blitt liggende våken en par timer ekstra da, hvis jeg var alene da, på Hovedøya.
Åja. Nei, men jeg ikke alene da, for det bor andre I havna.
Ja.
Jeg har ikke bodd der alene på vinteren. Det hadde jeg ikke gjort, for da det ingen andre der. Da må man jo ro ut mellom isflaken og sånn. Det var det en dame som gjorde det I runa.
Men også, der gikk grensa for din del. Det gjorde, ja,
det gjorde den. Men nei, ellers jeg synes ikke det noe sånn... Jeg synes ikke det noe... Så noe ekkelt. Det veldig rart at ikke jeg synes det faktisk, for at jeg veldig redd for veldig masse ting.
Ja, men du virker jo ikke det. Eller, hva du redd for da?
Ja, nesten alt annet da.
Unntatt å være alene på båt.
Ja, nei, det vet du, man sover jo så godt I båt.
Ja, ja.
Så det jo som å være tilbake I mors liv, tror jeg, for det duver jo sånn, som det sikkert gjør inni,
inni
livmora da. Men nei, det eneste som var, jeg husker på en gang jeg ble pissredd faktisk, og det var, og da sov jeg liksom I piggen da, for jeg hadde soverommet foran I båten, eller soverommet sov der da, og så kom det noen ombord I båten, mens jeg lå og sov. Og da tenkte jeg bare, å fy faen, hvordan kom jeg meg ut? For det var liksom ikke noe vei ut da, og jeg tenkte at det her jo ikke...
Er det nettopp sånne situasjoner man lurer på?
Men da var det bare mekanikeren som skulle komme og bytte et eller annet I motoren, som jeg hadde glemt at han skulle komme.
Åja, så du hadde selv bestilt en mekaniker?
Ja.
Ja.
Men, så det var bare håndverkeren, holdt jeg på
Det var ikke en drapsmann?
Nei, det var det heldigvis ikke.
Nei,
jeg følte meg veldig trygg når jeg bodde både på Aker Brygge og på Hovedøya. Og det sånn jeg tenker noen ganger når jeg har sånn barna kakler og det mye halloi I heimen, så tenker jeg bare, å fy funkeren, tenker jeg meg hadde båten nå. Kunne bare dratt der og lagt meg I soveposen, jeg har en sånn flispose inni og så sovepose utenpå, og bare sovet så godt. Man sover så godt I båten. Det sånn panic room, escape room.
Ja, ja, ja.
Men man sover ikke så godt når det dårlig vær. Det var faktisk litt artig på... Det sånn, noen ganger opp på natta, så kjore fast tau og sånt.
Ja.
I trusa liksom. Så det jo litt, litt kaldt. Men de nettene der, så, da tok jeg ferga inn fra Hovedøya til Vippetangen, da, som båten gikk der jeg bodde der. Og da var de andre båtbårene, da hadde alle sånn slitent, ikke teltfjes, men sånn båtsoving I,
var litt hoven
I kulingfjes. Ja, så mye sånn sveis og sånn. Og, ja, var det du som var oppe I natt? Ja, jeg også, var det den. Og så da var det noen ganger, det blåste så mye at man liksom måtte på andres båt, for de hadde et eller annet sånn fall som stod og slo.
Ja.
Så var man opp der, og så driver og kjore rundt.
Ja, for det bråket sånn.
Ja, for det slår veldig.
Ja.
Det bing, bing, det som å sove under en sånn flaggstang med sånn.
Ja, det kan være irritert.
Det var litt styrete. Det eneste, ellers så har jeg hatt kjempefine år. Og jeg tenker at når barna flytter ut, kan jeg godt tenke meg å flytte tilbake I båt.
For han du sammen med nå, han kan svømme.
Ja.
Ja,
han har jo spilt undervannsrugby, så...
Undervannsrugby?
Og han kan seile også.
Det endelige argumentet.
ja. ja.
Men du har jo ikke bare bodd alene I båt, du har jo så syklet hele landet vårt på langs.
Ja, det har jeg.
Alene?
Ja. Det var, men det, da var jeg redd ganske mange ganger, altså.
Ja, du var det?
Ja.
Hvorfor det?
Jeg hadde ikke gjort det nå, når jeg ble enda reddere. For jeg veldig redd for spøkelser.
Ja.
Det det ene. Jeg veldig sånn, var på å sove på nye steder.
Så det ikke spøkelser til havs, men på land, når man sykler Norge på langs, da
ja.
Kommer jeg gjenferd.
Ja, faktisk. Men nå har jeg sett den Beforeiners. Har du sett den?
Nei, jeg tør ikke se spøkelsesfilmer.
Ikke du heller?
Nei.
Nei.
Jeg så den der Ondskapens hotell når jeg var 12 år.
Ja.
Og etter det så har tvillinger på trehjulsykler og en rekke andre scener blitt vanskelig å forholde seg til.
Ja. Men har du sett Nightmare on Elm Street?
Nei.
Nei, og ikke Rike heller?
Ingenting. Nei, jo, Rike så jeg litt par episoder av, dessverre.
Ja. Den, vet du hva som skjedde med meg etter at... Nei, det vet du ikke du, men det kan jeg fortelle hva som ja. Skjedde. Jeg så Rike på Cinemateket, og da hadde jeg akkurat... Eller vært, da hadde det vært slutt med han som ikke kunne svømme
ja.
en god stund. Og så jeg Rike på Cinemateket. Jeg visste ikke at det var en skrekkfilm, for jeg har sluttet også å se skrekkfilm ja. Etter Ondskapens Hotell nærmest da. Og så jeg den filmen, så var jeg så jævlig redd i etterkant, at jeg ble sammen med han som ikke kunne sove, for jeg turte ikke å sove alene. Hvor dum går han til å bli? Men det var helt... ikke sant? Så jeg kan ikke se skrekkfilm, for jeg gjør ting jeg angrer på mange år etterpå.
Irrasjonell. Også innenfor romantikken. Det veldig, veldig bra. Men ja. Dine sykkelturen, hvor starter du? Nord eller sør?
På Nordkapp, så klart.
Ja, og så nedoverbakke, som folk sier,
yes.
til Lindesnes.
Ja.
Ja. Og hva husker du, hva var det største opplevelsen underveis?
Åh, herregud, det var jo store opplevelser hver eneste dag.
Ja.
Herregud, det kjempevanskelig. Det var helt fantastisk tur. Det var kjempegøy, jeg vil alle, anbefale alle sammen å sykle fra Nordkapp til Lindesnes. det eneste som jævlig kjipt er jo trafikken, med sånn tung trafikk. Som mange av de hater syklister. Så det var litt ekkelt.
Det var det mye tuting og trailere som kjørte for nært?
Ja, i hvert fall når man kommer ut av Nord-Norge. Da. Så ja. Det er jo veldig fint å sykle i Finnmark.
Mm.
Der er det nesten ikke trafikk. Så det er jo helt og fantastisk natur.
Mm.
Og, så det... Nei, det var veldig vanskelig. Det var jo kjempegøy å starte på Nordkapp. Da var det strålende vær. Og så kom jeg til Honningsvåg. Da ble jeg hila, enda ikke trodde på healing, så ble jeg hila, ble Oi. Helt frisk, syklet videre over Sennalandet, kom i sånn snø og nærmeste whiteout.
Oi.
Sånn at da var jeg jo ganske kokt i fjesen når jeg kom frem til Alta. Da var jeg jo lilla som aubergine av vinden. og så syklet jeg videre derfra, så møtte jeg en som heter Berit, som ga meg torsketunger i Burfjord. Og så ja, var jeg i Tromsø, da havnet jeg selvfølgelig på Fylla, og så var jeg i Lofoten. Da ble jeg litt sånn redd for de fjellene, husker jeg, for da ble det så mørkt, og da ble jeg sånn stresset alene. Og så fikk jeg omgangssjuke, og så, ja, det skjedde masse greier.
Det høres ut som en roman. Har du skrevet den romanen?
Nei, men jeg har skrevet reiseskildring,
ja.
Som heter I Norge i dag.
Ja, det burde jo
kommet til 2007.
Få ut alt.
Ja, jeg har fått ut alt.
Ja. Du har fått ut alt.
Jeg har fått ut alt, for jeg lagde jo radioinnslag hver morgen.
Ja.
Plus lagde jeg en halvtimens TV-program som ligger på NRK.no, som heter Norge på langs, eller Gunnhild på sykkel, eller noe sånt. Og så skrev jeg et bok.
Ja, så alt ble dokumentert.
Yes. En som hadde ikke podcast. Men det fanns jo ikke podcast.
Nei, ikke sant. Du har vært masse på tur da, ikke bare dine sykkelturen, men det sies jo at du liker det veldig godt i Jotunheimen.
Ja.
Du har vært i Lyngen, Hardangervidda.
Ja.
Og Lofoten, som du sier.
Ja.
Og på Svalbard.
Ja.
Er du en sånn som har lyst opp på toppene? Eller liker du best å bare tussle rundt i dalen?
Nei, jeg må ikke på topp.
Nei.
Det er jeg jo veldig redd. Sånn at jeg blir veldig stresset av når det blir luftig. Da burde jeg ha på meg en Tena Lady, for eksempel. Tisse i buksa av når det blir så luftig. Ja, det blir jeg så stresset av, så jeg liker meg veldig godt på Hardangervidda for eksempel, det flatt,
ja.
Halvveis flatt i hvert fall. Det ganske flatt, det var fjellflatt.
Ja. Man, fjellflatt, det var et fint ord.
Ja.
Et fjellflatt område.
Ja. Jeg må ikke opp på de største toppene, jeg må ikke det. Ja, men jeg har vært på topptur, jeg har vært på det altså, men i Lyngen for eksempel, det er jo helt sykt fint at jeg har vært på topp der, men... nei, når det blir sånn løst, og at det, da blir jeg stresset. Så jeg må svare Jeg svarer at jeg liker meg ikke best på toppen. Nei.
Nei. Men likevel så har du jo reist til Himalaya.
Ja, men jeg var ikke på Mount Everest.
Nei, men man drar jo dit gjerne fordi man litt fascinert av disse høye fjellene.
Ja, men jeg liker å se dem på avstand, men jeg må ikke... Jeg går gjerne opp på toppen hvis det sånn at det trygt å gå på toppen. Da kan jeg gjerne gå på topp, og da det gøy å gå på topp, og liksom, yes, vi kom på toppen.
Ja, ikke sant? Men hvis det en trygg rygg opp, ja. Uten luft
Følg ryggen, vær trygg.
Ja, ikke sant?
Lærte jeg av Tormod Granheim.
Ja.
Var ikke det gøy at han sa det?
Fantastisk at han, som har stått på ski ned fra Mount Everest, han kom med det gode rådet.
Herregud, for en tulling. Men det var sikkert til meg han sa det.
Ja, ja, ja.
Han følger ikke det selv.
Det var et godt råd til
ja.
Deg.
Ja.
Men har du blitt oppringt fra 71 grader nordkjendis?
Men du, nå har du gjort veldig dårlig research, så jeg har faktisk vært med.
Men, og du har vært med?
Ja.
Det var dårlig research?
Ja. Da kan du spørre, hvordan var det å være med 71 grader nordkjendis? Det var helt jævlig. Det var helt grusomt.
Hva tid var du med i 71 grader nordkjendis?
I 2013.
Det så lenge siden.
Og det var grusomt å være med, fordi at jeg hadde jo fått barn i 2012. Og bare vært på sofaen og spist ostepopp på en måte. Og så, men ikke bare det, men 71 grader nord er jo ikke sånn tur som jeg liker å dra på. Jeg liker å dra på tur og spise sjokolade,
ja.
Og liksom nyte turen. Det er jo ikke noe nyting av tur i 71 grader nord. Fordi det som trikset der er at de har med seg sånne sportsutøvere som har vinn i OL.
Ja.
De skal ikke slappe av i lyngen.
Nei.
Og de får sende sånn knivblikk til folk som vil slappe av i lyngen.
Ja,
der skal man bare fram, og det bare full skjerpings.
Hvem var det som var med når du gikk?
Astrid Lødemel.
Hun var sprek?
Hun var så sprek. Og hun hadde ikke tid til å ta seg en sjokolade i lyngen. Da var hun sånn... vi skal vinne!
vi skal videre.
Og vi skal vinne.
Ja,
og vi
vinner også.
Og vi skal videre,
ja.
Og da, og Olav Tufte.
Han var jo med.
Ja, skjønner du? Så det her, også en fotballspiller som heter Fredrik. Men det som var veldig gøy, når vi møttes, vi fra underholdningsbransjen, med de toppidrettsfolka,
ja.
Så var de sånn, så sa de til oss sånn, du, unnskyld meg, men hvem dere egentlig? Vi ser jo ikke på TV.
Nei, jeg gjør ikke det.
Nei, og vi bare, nei, vi jobber i...
TV2, men du visste kanskje ikke hvem deg var.
Nei, var det, vi svarte, sorry, men hvem dere? For vi ser jo ikke på sport.
det en søt hevn da.
Ja, eller ikke hevn, det var jo bare to verdener som møttes, og som måtte prøve å få til å funke.
Ja.
Nei, så jeg dro hjem veldig tidlig faktisk, for at det der var ikke noe for meg.
Men ja. Dro du frivillig hjem, eller ble du stemt ut?
Nei, jeg fikk vondt i kneet.
Åja.
Kunne ikke gå opp.
Nei.
Og eller ned, for så vidt.
Så du hadde medisinske årsaker til å returnere?
Ja.
Ja.
Det var beinhardt.
Ja.
Jeg tenkte at jeg kommer til å få det fint i 71 grader nord, for at en av mine største styrker på tur jeg er veldig lite jordete, så jeg trenger ikke ha noe sminke eller noen ting med meg. Og jeg pakker veldig lett. Jeg er veldig god til å pakke.
Ja.
Og da, når jeg kom på 71 grader nord, så var det ikke sånn at du er god til å pakke. Alle skal gå med en sekk som 25 kilo.
Oh ja, og det må være så tung.
Ja. Og da når jeg fikk på den sekken, så tenkte jeg, først jeg tenkte var, jeg får ikke pustet, og nå blir jeg trøkket ned i jorda, fordi den så tung, og den presser meg ned i myra her.
Kjempebra.
Det var helt jævlig. Helt jævlig.
Men, en av dine beste venninne, hun forteller jo at du er såpass uholdete, at du i en periode av livet gikk stort sett i den samme blå ulltrøya, hvor enn du var, om du var på bar, om du var på fest, om du var hjemme på fjellet, på båten. Det spilte ingen rolle. Du hadde en blå ulltrøye du gikk i.
Ja, det kan jeg bekrefte. Jeg elsker å gå i ulltrøye.
Ja.
Det er altså så...
Hun forsøkte å kle deg opp, sa hun, men det gikk ikke.
Ja, men jeg tror jeg pyntet meg litt for denne på å ta på mascara i det minste, men ja, jeg har fått litt... hva skal jeg si, ikke kritikk, men litt sånn... Kanskje noen tenker at jeg kunne pynte meg litt mer, eller kle meg litt bedre, men...
Men hvis du fikk bestemme, så kunne du egentlig tenke deg å gå i ulunartøy 365 dager i år?
Ja.
Ja.
Elsker å gå med sånn... Men hjemme da, så går jeg med stilongs og ultra.
Ja.
Og skulle gjerne gjort det. Da, ullongs er jo litt dumt når det blåser litt, men ulltrøy, det... Nå har vi jo heldigvis kommet inn i den sesongen hvor det er greit å gå med ulltrøy, da.
Ja, nå er det helt legitimt.
Ja.
Ingen som kan kritisere deg for det nå.
Og så har jeg kjøpt noen som er litt finere. en hvit og en sånn som litt sånn silkeaktig hvis du skjønner og sånn og en sånn tynn I svart så det ser litt bedre ut men samme komfort
men en og en estetikk
ja det kan du si men jeg har noen av de hullete fortsatt jeg kastet en I vinter men den var så oppspist liksom fra frynset at den liksom ikke varmet opp albuen
Nei,
nedover
den har vært med på litt for mange eventyr
ja det var favorittskjorta eller favorittetrøya, så kastet Christian igjen her om I våres, så da gikk jeg søpla og hentet den.
Åja, han kastet den, og du hentet den inn?
Ja.
Han like interessert I friluftsliv som det?
Ikke sånn, han ikke så glad I å på en måte gå, og, for det jeg veldig glad I å gå, liksom, å gå og komme frem, og så...
En marsj?
Ja. Men han mer sånn, liker å plukkes opp, Jeg liker å kose seg I skogen og liker å på en måte, lage mat
ja.
Og...
det en kime til konflikt?
Nei og, eller, både ja og nei egentlig for jeg har jo har veldig lyst til å, liksom, at vi skal dra bort en uke på en måte og bare gå I en uke men det har ikke gått noe med barna små og så har jeg lyst til at vi skal gå på ski gå langt på ski Så sier han, han har sagt, men du må bare, nå må du bare bli med på sånn DNT-tur for eksempel, eller bare så du får godt fra deg, for jeg orker ikke å høre mer på at du tar det, for jeg har faktisk ikke lyst.
Nei.
Så det jo, men jeg skulle ønske at han ville det.
Ja.
Jeg skulle ønske at han ville bli med på de DNT-turene, eller, men det ville han ikke, så da kan jeg ikke tvinge han til det.
Men ettersom du programleder for Norges... ja, la oss kalle det mest romantiske program da. Det da innenfor å spørre hvordan du og samboeren din ble sammen?
Ja, det kan du selvfølgelig spørre.
Ja.
Og vi ble sammen, ja, hvordan vi ble sammen. Vi møttes på fest med gratis alkohol.
en kjempefordel.
Ja.
og så ble du forelsket med en gang?
Overhovedet ikke.
Nei.
Nei. Han ble forelsket meg med en gang.
Åja, såpass skjøltritt har du på det området.
ja. ja, men jeg har sagt han, det var ikke meg han ble forelsket I. Han ble forelsket I at jeg hadde båt.
Åja, sånn ja.
Fordi at dette øyeblikket her ble jeg veldig stresset av, for at vi kom inn på festen med en drink I hver hånd, og så var jeg sammen med en kompis. Jarle Andøy, som du kanskje vet hvem
Ja, fra Berserk.
Ja, og når jeg var single så var jeg veldig mye sammen med han.
Var du forelsket I han?
Nei.
Nei.
Men han hadde masse kompiser. Masse kompiser. Og så var jeg med han på fest. Og så møtte jeg Christian. Så ble jeg introdusert for Christian. Og så tenkte jeg bare, herregud, har du enda flere kompiser? De hadde vært sammen I kystvakta.
Åja.
For Christian var I marinen I militæret, og Jarl Andøy, eller kapten Snikksnakk, som jeg kaller han, var jobbet der, så de ble kjent da. Og så kom jeg inn på den festen, med en drink I hver hånd, og så sier Jarle, Christian hils på Gunnil, hun bor I båt. Og så ser Christian på meg med sånn desperat, bor du I båt? Eller på Stavanger, bor du I båt? Og så tenkte jeg bare, herregud, slapp av. For at jeg var jo mye kulere på den tiden der Så jeg tenkte sånn, fy faen masete, type. Ja, jeg bor I båt Og så da ville han For han var interessert I seiling, så han ville snakke med meg Og jeg bare tenkte, Jesus Christ Tenkte han var master
det var, ikke, det var ingen gjengjeldelse Av de følelsene I starten der
Nei, og så ringte han etterpå Noen dager etterpå spurte man om vi skulle gå på kino Så tenkte jeg sånn, nei Men så sa jeg ja Fordi at jeg tenkte at Det koster veldig mye å spørre om å gå på date.
Så du fulgte ditt eget råd om ja. Å date selv om du ikke egentlig har lyst?
Ja, men jeg gjorde det også for å være grei mot han, for jeg tenkte han, det koster
To fluer I en smekk.
ja. så jeg tenkte at hvis jeg sier ja, så vil han I hvert fall ikke miste selvtilliten når han skal treffe noen andre igjen. Da kan han bare gå på kino med han.
Utrolig
og så
snilt
kan vi, ja. Men det var siste hud, ikke noe egentlig for han. Jeg tenkte liksom, man kunne få en annen dame muligheten til å møte denne mannen.
Ja.
Så det var ikke bare sånn at å være grei mot han, det var liksom
du tenkte på,
at ikke han skulle miste motet på en måte.
Ja, ja. Fellesskapet.
Ja. Så jeg bare tenkte, ok, vi kan gå på kino. Og så møttes vi og gikk på kino. Og så skulle vi ta noen øl etterpå, som også var sånn, det orker jeg egentlig ikke, fordi jeg skal faktisk jobbe i Peter morgen i morgen tidlig, så jeg kan ikke drive og drikke. Og så var vi på internasjonalen, og jeg så at han ikke hørte etter når jeg snakket, og jeg så at han ikke hørte hva jeg sa, for det var høy musikk. Og det irriterte meg litt også.
Ja.
Og så tenkte jeg, ja, ja, han jatte jo med da, men stakkars fyr, ja, ja, skal ikke se han igjen. Prøve hvertfall. Vi fann så kjip jeg egentlig.
Utrolig.
Ja, men jeg tenkte alt det her. Og så gikk jeg hjem og tenkte,
det
ja, ja.
Befriende å høre en 100% ærlig date-historie.
Ja.
Sett fra ditt perspektiv i hvert fall da. Nå skulle vi jo hatt han her til å fortelle sin verdensanskuelse, men det har vi
svaret ikke. Nei, det trenger du ikke. Nei, men det 100% sant. Ja. Og så noen uker etterpå så sendte han en melding på lørdag kveld.
Ja.
Og spurte hvor jeg var.
Er det et bra tidspunkt?
Ja, det jo et veldig bra tidspunkt. Ja. Det et kjempebra tidspunkt.
Litt sånn flørtende tidspunkt å sende melding på.
Ja. Men da var jeg på julebord med veninner. Og så sa jeg, du bare kom på Pigalle, tror jeg vi var. Bare kom på Pigalle. Og så kom han dit. Og så sa han hei. Så sa jeg, hvem du? For så kjip jeg. Skjønner du?
Oi, oi, oi.
Så sto han der og sa, følte seg så dum. Så jeg bare...
Jeg føler at du sendte ut utrolig...
Åh, herregud! Sånne, jeg får et vondt i magen jeg forteller deg.
Ambivalente signaler, ja. Da? Eller det må ha skapt veldig mye ambivalens mellom dere her.
Ja, men mellom oss... Det er jo det som faktisk et av triksene for å få folk interessert. Det jo bare iskall.
Iskall?
Så, ja. Og så da dro vi på... Og så etter det, men så sa jeg, du får bare sette deg ned. Og så da sa jeg til venninnen min at jeg hadde møtt han før og sånn. Så de bare, ja, ja, ja. Ja, og så dro vi på julebordet, og da dro jeg med han hjem etterpå.
Ja.
Og da klina vi.
Ja.
Og så dagen etter, så dro jeg ikke hjem.
Nei, du ble værende.
Jeg ble værende, ja. Men ikke sammen. Det tok et halvt år før vi ble sammen. For da
holdt
jeg han på pinebenken såpass lenge.
Det var en seig materie, et halvt år etter der igjen.
Ja.
Med prøving, feiling, du svarer på telefonen, ikke svarer på telefonen, og sånn.
Ja, ja. Men, nei, men vi hadde det jo hyggelig sammen også.
Oi, oi.
Men så dro vi på påskeferie.
Ja.
Husker vi kjørte opp på påskeferie, så påskefjellet, eller hvordan påskefjellet er, men vi dro på påskeferie. Og så husker han sa sånn at vi skulle begynne å snakke om vi skulle bli sammen.
Han begynte å snakke om det?
Ja, tok opp det. Jeg bare, nei, ikke snakk om det. Jeg får panikk. Jeg orker ikke.
Du vil ikke snakke om
det. Jeg ga det. Fy faen, jeg var så innmari teit.
Men han holdt ut.
At han gadd å bli sammen med deg. Men han vet i hvert fall hvem han har blitt sammen med.
Ja. Og nå?
Nå vi sammen. Vi har vært sammen i mange år. Vi har jo to barn og alt mulig.
Ja.
Og leilighet
og... Og navlestrengene stående i et spritglass i boken.
Det har vi også.
Og hva, er det fordi han er forsker, at det ble slik?
Ja.
Ja. For jeg hørte at han, i hvert fall i starten av dine venninne, ble kalt for hoppekrepsen.
Ja, han biolog. Han skrev et masteroppgave om hoppekreps.
Og derfor fikk han navnet hoppekrepsen ja. I kretsen din?
Ja, først av meg, for han heter jo Christian.
Ja.
Og det første gang jeg hadde møtt han, så husker jeg hva han het. For det er så mange Kristianer og Thomaser og Andreaser, ja. Og det veldig vanlig navn. Så jeg kalte ham for hoppekrepsen.
Ja, så var du litt skyldig i det også.
Ja. Men jeg tror han synes det greit. Han har mange andre kallenavn også.
Hvordan var det forresten å spørre jordmora om å få med navlestrengen hjem?
Den første gangen...
Var det et vanlig spørsmål? Å stille?
Nei, det var nok ikke det. Men første fødsel så var jeg såpass omtåk at jeg ikke fikk med meg noen
var han som spurte?
Ting. Jeg aner ikke. Navlestrengen sto i hvert fall der
når alt var over,
og babyen var der. Men andre gangen, da var jeg mer bevisst.
Ja.
Og da spurte jeg om jeg kunne få se den morkaka etterpå.
Ja.
Men da skulle jeg ha keisersnitt, så ble jeg operert, og så når jeg lå på sånn oppvåknings, liksom var ferdig med, og ting hadde gått bra, og ditt og datt, så kom jordmora med en sånn 5-liters bøtte, Og oppi der lå med morkaka. Og da var hun sånn, ja, kjempegøy at dere vil se på det. Det jo helt fantastisk. Og så dro hun opp til der, hadde på sånn plastansker, og dro livmora ut i øst og vest. Og det var kjempegøy.
Ja.
Så da, hun var veldig jent. Først, jeg tror det var litt spesielt, men så var de egentlig veldig interessert selv også.
Ja.
Jeg tror ikke det noen de pleier å brette ut.
Nei.
For det jo egentlig ganske...
Det naturen det også.
Ja.
Eller naturalistisk, som du sa i sted.
Ja, det var litt feil ord da.
Ja, ja.
Er det ikke naturalistisk? Jeg har noen malisk ramme.
Men disse to barna dere har nå, de har blitt rundt 9 og 5, stemmer det?
Ja, 8 og 5.
8 og 5. Hvordan ser familiefriluftsliv ut da?
ja.
Eller runt och runt
sånt svan i Oslo. Jag är väldigt glad för att du spör akkurat nu ja. Efter höstferien.
Passar det bra?
Ja. För att vi har haft en väldigt tung process. Och jag tänker ju först hade jag en liten upptur. Alltså barn har gått till naturbarnhage.
Ja.
Och det tänkte jag jättebra, det lärde de sig friluftsliv. De lärde vara ute, de lärde att älska naturen och spisa bollmat. Men det har ju resulterat i att när det är helg så ska ju inte de på tur. Då är de färdiga tura. Jag har varit på ture många dagar i uka och drittlär av lukte boll.
Så... Det var ingen som kunde förutse.
Nej.
Att det skulle men bli så. Men
du har ju barn på naturavdelningen.
Ja, alltså det, han må inte ut nej, nej. Efter att ha varit där en dag.
Nej.
Och kanske han heller inte har så lust i helgen och alltid heller.
Nej.
Fordi han, som du säger, han har varit på jobb.
Ja.
Han har gjort sitt, han luktar bål, han ja. Är färdig med det.
Så då vill de vara inne eller gå på kafé och göra sådana andra byting.
Ja.
Som jag är färdig med.
Cappuccino, en cigarett.
Men nå, så det har blivit mycket sån småtur och jag har blivit egentligen ganska irriterad ofta också för jag tänkte herregud kan vi inte komma oss ut döra utan att det är den tralten runt Sognsvann
ja.
Och utan att det må vara så ja, alltså jag liker att spise godteri på tur men det får det vara gränser det ska inte vara liksom att vi bara går ut och så går vi fem meter och så är det upp med chokladen och ditt och datt då blir jag bara tjukk så det har varit lite irriterande för mig. Men i höstferien, det är faktiskt under en uke sedan idag, så klarte vi alltså hela familjen utan tårer och faktiskt också utan choklad eller suttring och komma oss upp till preikestolen.
Är det sant?
Det är ju helt otroligt. Och då när jag kom upp där, då måtte jag faktiskt fälla en liten tåre när jag kom upp och så Lysefjorden och så inte Lysebotten. Där är det ju lys.
Ja. Det är så fint.
Helt
men var det lite roligare stämning där nu i höstferien? Du slapp att vara där samman med 1200 andra personer.
Ja, för Oslo har höstferie för.
Ja.
Så det var bara oss.
Det var bara Oslo folk.
Sigurd Falkenberg Mikkelsen. Han utenriksmedarbeidere med NRK. Han var där. Sammen med barna sine og svigermor.
Ja. Ingen vestlendinger som var der.
Nej. Det var helt topp på bare østlendinger. Så da måtte jeg felle en tåre jeg kom dit av naturen, men også at jeg hadde klart å komme opp hit med familien. Det ja. Synes jeg var så stort, for da hadde vi jo gått i to timer uten...
Det bare å gratulere, altså.
Ja,
har du noen gode råd til hvordan man skal holde motivasjonen oppe, også for disse barna som har gått i naturavdelingen? Hva gjør man for å holde humør og motivasjon oppe?
Ja, men vet du hva de faktisk ble veldig trigget av?
Nei.
At det var preikestolen, og at det var en topp.
Ja, og et stup.
Ja.
Holdt du deg hardt i hånda i nærheten
ja, av stupkanten
der?
Herregud.
Masse konsekvensanalyse.
Ja, vi kunne ikke gå helt ut på tuppen av platået der.
Nei.
Fordi at det blåste stikker og strå. Det blåste blåbærs, som vi sier på OVDA,
ja.
Når det blåser skikkelig hardt.
Sier jeg det der?
Ja. Har du ikke hørt det før?
Nei. Hva betyr det?
At det blåser blod og bærs.
Ja.
Jeg blåser, altså, det blåser om det ikke kan stå, liksom.
Ja, det...
det blåser helt vilt mye.
Okay.
Det er det meste det kan blåse,
ja. Uten at det måtte med skalaen. Det kom ikke
bæsj.
Nei.
Nei. Det er vel da kanskje det blåser så mye at du har på deg buksa da.
Ja, ikke sant? Det tar det som en tolkning av. Du, vi må tilbake til TV-karrieren din, for den har jeg fulgt tett i alle år, heit fra du sang falskt rundt årtusenskiftet i et eller annet program, til du var på barne-TV en periode, var ikke du det også? Og så... Fjellflørt,
ja.
Må vi dypdykke litt i.
Ja, gjerne.
Fordi akkurat den ene sesongen, for det finnes bare en sesong.
Ja, det finnes dessverre bare en sesong.
Fjellflørt, det må vi må bore i det.
For et fantastisk konsept.
Var det du som hadde funnet det på?
Nei, det var det ikke. Men jeg ble jo sykt glad når de ringte og spurte om jeg hadde lyst til å være med som programleder der.
Ja, for nå skulle jeg virkelig ta på alvor det der vi har hørt om i alle år, at til fjells så vi litt mer amorøse enn her i bygatene.
Mm.
Og det skulle filmes, og folk skulle bli kjæreste.
Ja.
Hvordan gikk det?
Det gikk i forhold til kjærligheten, eller i forhold ja. Til TV-produksjonen.
Ikke det teknisk.
Nei, men vi hadde fantastisk opptaksdager med en uke i Lofoten i strålende sol, og en uke i Femundmarka. I strålende sol, og en uke i Jotunheimen i strålende sol.
Oi, oi, for en flaks.
Altså, det var bare helt magisk. Men med kjærligheten, så det var ingen av de som på en måte var hovedperson, som ble fant kjærligheten akkurat I programmet. Men, jeg har ikke kommet et barn ut av dette,
konseptet eller
to barn faktisk.
Oi, oi, oi.
Fordi at han ene, jeg husker ikke hva han het, men han var politi,
ja.
Han ble sammen med, han var frieren på en måte til hun ene som var med som het Marte, og hun jenta var PT, og sykt sprek, var...
som personlig trener?
Ja.
Ja.
Hun var liksom I gjengen til en som het Harald. Og de fant hverandre I etterkant, og...
det gikk så det suste?
Ja. Det gikk så det suste fra veldig kort, rett etter innspillingen, så var ja. De på en måte sammen.
Men med alle dine erfaringer du har fra både da Fjellflirt-programmet og nå Jakten på kjærligheten, hva er grunnen egentlig til at vi nordmenn I hvert fall har troa på det? At hvis vi kommer oss ut til distrikts-Norge, helst kanskje til en nasjonalpark og over tre grenser, så skal vi få klaff. Da skal vi møte vår utgårdede.
Jeg tror det fordi at vi... Når vi drar på tur, så legger man jo mange av sine bekymringer og sorger og andre, hva skal jeg si, sånn livsgnag igjen, og slapper mer av, så man viser seg fra en god side.
Ja.
Og kanskje mer liksom...
Er man mer seg selv, eller man mindre seg selv?
Jeg tror man mer I kjernen av seg selv.
Mm.
Altså sånn menneskelig. Det tror jeg at man
det var godt
mer...
sagt.
Ja.
Det var sånn psykologisk ja. Definisjon på det. Man mer I kjernen av seg selv.
Blir det overskriften?
Ja, jeg tror det.
Ja. Og du burde kanskje lage sånn... For I denne podcasten så kommer sikkert veldig mange gode sitater.
Ja, det gjør det.
Så kan du lage en sånn sitatbok, en sånn guruklubben her. Men jeg tenker at man I kjernen av seg selv, når man I naturen, man får skrelt av masse tøv som man baler med her nede.
Mm.
Nå snakker jeg litt sånn, man tror, men... egentlig betyr det jo for egen del hvis du ja.
også ærlig sagt
men jeg tror ikke jeg så veldig forskjellig fra andre folk men så, og så det jo men da man kommer ut I naturen og så man, blir man kanskje litt sånn usikker for det kan være litt sånn hard vær og vind og det kan være, man på nye steder så man litt sånn, også litt usikker
mm.
og da kan man få hjelp uten at det sånn oi, vi skal sjekke og ligge sammen det kan bare være en liksom en stødig hånd.
Ja, sånn, ja.
Ikke sant? Så da,
det mer naturlig og det der å interagere litt og få en liten støttende hånd her og der og
ja.
Litt trøstende ord.
Mm.
Eller kanskje gi bort flisjakka si.
Ja.
Litt grann.
Ja, man får vist omsorg og omtanke på en annen måte som kanskje ikke virker sånn påfallende at du kommer på date med røde roser.
Nei.
Da, det er ikke så veldig norskt.
Ikke sant?
Mange blir stresset bare jeg nevner ordet date.
Ja.
For det jo ikke noe vi driver med I Norge. Men så jeg tror det noe med...
Vi går tur.
Ja, det jo det vi gjør. Hvertfall det vi liker å ta
ja, ja. Vi går ikke på date.
Nei.
Men dine stemninger som kan oppstå for eksempel I peisestova på en betjent DNT-hytte,
ja.
Djupt inne I Vildmarka. Hvordan vil du beskrive den?
Ja, den synes jeg egentlig litt stresset stemning faktisk.
Ok.
For der kan det jo bli veldig sånn... veldig altså mange historier om ja, har du vært der? Mm, jeg har vært der, men vi var der så blåste kuling ja, vi var der så var det sterk kuling å, jeg var der når det var stiv storm det var whiteout, men jeg var der så det veldig mye
stiv
sånn
ja. Det kjempebra så, folk har bare så mye de har lyst til å skryte litt av
ja, det blir skrytestemning rundt peisen
ja, så det ikke der det romantisk da blir det mer skrytete
Ja, jeg synes at det har ikke vært noe romantikk for meg rundt de turene, sånne prater. Det blir heller at jeg tenker sånn. Men det blir ofte at man prater tur når man på tur ja. I den peisestua.
Det litt sånn masse suggererende.
Ja, men det jo kanskje fordi at når man først der, så prater man jo med mine veninner som ikke går på tur, ikke noe interessert I å høre om tur.
Nej, og at det var stiv storm når du var på den toppen.
Nej, det gir jo ikke noe mening for de I det hele tatt.
Så da må du benytte muligheten når du først la med likesinnede
Ja, jeg tror folk gjør det
ja.
Men den skrytete stemningen, den kan bli litt maste
ja.
Det ikke noe å sjekke inn her Men kanskje noen Altså, jeg kan jo forestille meg at det kan bli litt pervestemning faktisk
Ja, vi tenker liksom, hvis man skilte kamerater ja, I 40 år Og så møter man skilte veninner I 30 år, jeg vet ikke
Eller 40 år, da kan de være år, eller?
det kan det være.
Så ja, og det jo...
Det kan skje på DNT ute det, det har jeg selv sett flere ganger.
Det var det jeg skulle frem til, altså tilbake til. Selv om jeg ikke har vært I en sånn sjekkesituasjon, så ser jeg jo det for meg.
Mm.
For det jo veldig... Jeg synes det veldig attraktivt med folk som spreke.
Ja.
Og som holder seg I form, og som liker å gå tur, og som kan... sove en natt ute uten å stresse over det. Så det synes jeg attraktivt. Så jeg ser jo for meg at jeg, hvis jeg hadde blitt skilt da, og jeg havna I en sånn situasjon foran peisen, så kan jeg at jeg hadde vært afrodisia.
Gud forbi. ikke blitt skilt.
Nei, jeg har kjempebra med Christian. Ja. Han kommer ikke til å høre på, så han får ikke med seg det her.
Nei, greit.
Men jeg kan se for meg at det en... Der kan det bli litt pervete stemning allikevel.
Ja, hva så? Pervete?
Ja.
Hva betyr det?
Pervete?
Ja.
Eller hva skal jeg si sånn... Nei, det var et uttrykk som ble litt for internt. At det kan bli god stemning.
Vi skjønner hva du mener. Du, helt til slutt, vi må tilbake til jakten på kjærligheten før vi skal avslutte med noen faste spørsmål.
Ok.
Vi har forstått det slik at du hadde så lyst på den programlederposten I jakten på kjærligheten at du drev og sendte sms'er til den forrige programlederen.
Ja.
Skrev du der at... du likte programmet, eller skrev du at du hadde lyst til å bli programleder?
Nei, jeg tror det var Katarina Flatland som var ja. Før meg. Jeg trakasserte ikke henne på noen som helst måte. vi gode kollegaer. Så det var egentlig mer at jeg spurte henne, hvordan det de folka der egentlig?
Ja, litt sånn interesserte spørsmål.
Ja, men ikke bare til Katarina, men også de andre som jobbet med kamera og regi og sånt, som jeg også kjente fra før.
du sendte meg ganske mange meldinger, altså.
Ja. Ja.
Så det var ikke tvil om at du var interessert I materien? Det var naturlig å ringe til det når hun slutta.
Ja,
ja.
Det var helt naturlig, vil jeg tro.
For du har ikke noen ironisk distanse til jakten på kjærligheten.
Nei.
Du har et inderlig forhold til,
ja.
Til tematikken.
Ja. Jeg vet at kanskje noen synes at det litt rart, at jakten på kjærligheten kanskje litt sånn, mange synes at det litt sånn kleint, eller litt sånn, ikke så veldig høy status, egentlig. Men... Jeg digger det programmet, for jeg tenker at, men jeg har jo sett veldig mye av det, så jeg ser jo både sånn, hva som jeg synes bra sånn TV-messig, men også at det på en måte en viktighet I det.
Mm.
At for sånn TV-messig så synes jeg at det starter veldig sånn, først det jo nasjonalromantisk, for at det jo rundt om I Norge,
mm.
og det elsker vi å se. Og så det, I starten så det veldig sånn nervøst, og det sånn stresset, og det mer litt sånn, audition-stemning, at det litt sånn... også, men når frierne flytter inn på gården, så blir det skiftet på en måte programmet takt, og det blir mer alvor.
Mm.
Og da skifter det også det som underholdningsverdien. Det ikke så underholdende lenger, og det ikke så mye pute og stress og fjoll og fnis. Det liksom... Da står man med hjertet på fjøla, bare... vil du bli frelsk av meg, eller vil du ikke? Da blir det alvor.
Og det ganske sterke øyeblikk.
Ja, så det og det å finne kjærlighet, eller ønske seg kjærlighet, det tenker jeg en allmennmenneskelig ting. Så jeg synes at det et helt fantastisk program, at det ekte program, og at det ikke, man sier ofte I TV at man bare lager TV, men jeg synes ikke at jeg bare lager TV, fordi vi lager kjærlighet, og det ekte, og det blir barn, og de ekte. så det så jeg tenker at det jeg tar det på alvor.
Ja. Vi gleder oss I hvert fall til årets sesong.
Ja.
Blir det forresten noen turer opp på støylen? Det liker jeg veldig godt, når bonden tar liksom med seg flørten sin opp på setra. For da skjer det gjerne litt mer, altså at man har et sted unna garna.
Ja. Om de på en støyl... Ja, det Trine har støl, for hun driver med sau. Så hun har støl, så de der oppe. Og Kristoffer, som har en fantastisk herskapsgård I Odalen, de har en husmannsplass som de drar til.
Alle mine ønsker blir innfridd.
Ja, du, det så gøy å komme ut I distriktet og bare høre på de eiendommene som de som med I jakten på kjærligheten har.
Litt mer enn det vi har, vi som bor rundt omkring på Adamstuen I Oslo.
Ja, vi har jo... Hva skal jeg si? 60-120 kvadrat. mens de har jo flere etasjer, og så stabber og lover som liksom trippel så stor som leiligheten min.
Ja.
Og fjell og utmark og innmark og kjern og myr og vassdrag. Jeg vet ikke hva de ikke har.
Vassdrag, ja. Kom og se på vassdraget mitt.
Ja.
Nei, det nydelig.
Ja, det egentlig, det helt...
Og derfor tenkte vi skulle, altså av disse tre faste spørsmålene våre, så har vi egentlig et lite ekstra spørsmål først da. Kunne du tenke deg å bo på gard?
Ja, godt spørsmål. Når jeg på opptak med jakten på kjærligheten, så tenker jeg, det jo sånn man egentlig skal bo. Her ja. Man i ett, med dyr og natur, og det hardt arbeid. Det skremmer meg egentlig ikke. Men så kommer jeg tilbake til Oslo og så bare, åh, det digg å være her også. Men jeg tror nok at jeg må svare nei på å bo på gård, fordi jeg tror nok at jeg for sosial.
Mm.
Jeg tror at jeg hadde blitt litt ensom.
Det blir for langt til naboen, og til nærmeste bakeri.
Ja. Kanskje ikke den bakeriet, jeg ikke så nøye da. Men det blir langt for god kaffe, for god kaffe det har du jo ikke i distriktet, stakkars.
Nei, det må du lage selv i så fall. Ja.
Vi mange i crew som pleier å ha med egen kaffekoker, faktisk.
Men har du fått noe god kaffe ute i Fjellheimen? Hva det som din favoritt DNT-hytte?
Da må jeg svare... Åh, det jo mange fine, men kanskje Geiterhytta? Ja. Av de betjente? Utrolig fin... Altså, det så koselig. Jeg har bare vært der en gang, altså. Men det var innmari koselig betjening.
Ja, du likte
veldig
den.
Veldig god mat.
Ja.
Og de var så... Det var... Og da var jeg der med mamma og den ene søstra mi og to barn. Og da må man parkere bilen ved veien, og så må man gå kanskje 3 kilometer eller noe sånt.
Mm.
Og det ble litt mye, for vi hadde veldig mye bagasje og sånn. Og så spurte jeg om det det sånn pick-up service her. og kan dere komme og hente bagasjen?
Stilt, tror jeg, spørsmålet. Ja.
Ja, jeg måtte spørre om det var som mulighet for å frakte
opp servicen til DNT.
Frakta bagasje.
Ja.
Så sa de at det hadde de egentlig ikke. Så tenkte de, nei vel. Men de, da skulle de gjøre et unntak. Kom hjem og hentet bagasjen, men så gikk vi inn, og det gjorde barna også. Det hadde med bæremeis også, men han eldste gikk
ja.
Da.
Ja.
Og sånne ting, det gjør jo at det bare lettere for folk med småbarn å komme seg litt lenger inn i fjellheimen. Og så hadde de også fine anbefalinger til små ture med barn. Så da hadde vi kjempefine turer der inne, også supergod mat, og barn har jo litt sånn tendens til å bli litt herjete. Selv om de har vært ute på tur, så har de jo faktisk også, i motsetning til voksne, masse energi.
Ja, gjerne det. Gjerne mer enn noensinne.
Ja, så det, der var det høyt under taket.
Det er også bra,
og bestemning. Og det sånn barna mine, når jeg nevnte, skal vi dra tilbake, de sa, ja.
Det var ingen som hysja eller sa litt sånne strenge ting.
Nei, ikke det helt tatt.
Nei, så bra.
Det var full stillongsstemning, spinne rundt inne på hytta. Oh, ja, det var kjempegøy.
Oh, har du en favoritttur da, av alle turene du har gått i Norge?
Ja, det kanskje den beste turen. Det var også en sånn tur, liksom en opp til Preikestolen på en måte.
Ja, en stykk distanse eller en destinasjon da?
Nei, jeg vil egentlig bare det som er det som det som den beste, det aller beste turen jeg har vært på, det var at jeg og en venninne som er guide, det var veldig lurt å få seg guidevenn, ja. Som kan lese kart og kompass, ja. For det kan ikke jeg. Og hun kan også navigere til stjerner og sånn.
Ja, så, hun kan alt.
Hun kan alt. Tante Astrid som jeg kaller henne for. Nå, vi har ikke vært på tur på mange år, altså vi har jo vært litt støkk med mye barn.
Ja.
Men vi var, før jeg fikk barn på tur, hvor vi gikk på fjellet i 3-4 uker.
Oi!
På ski. Og det var helt sykt fint. Og det å bare være liksom på vidda alene
ja.
På vinteren, på morgen og kveld og natt, og det jo helt sykt fint.
Så din favoritttur, det en helt ny sjanger, det en tur som varer i 3-4 uker?
Ja, på vinteren.
Kjempebra svar.
Hvitt om dagen og svart om natta.
Ja.
Stjernehimmel, og ja, det helt... Det liksom...
Fikk jeg lyst til å prøve ut. Har du noe spesielt i sekken da, som du vil anbefale oss andre å ha i sekken også, når du på tur?
Der det ikke så veldig vanskelig. Det jo da å ha med seg nok sjokolade.
Ja, mye av det.
Masse sjokolade. Sjokolade og nøtter. Ikke sånn pose, men sånn at nøttene inne i sjokoladen. Sånn helnøtt, for eksempel.
Ja, ja. At den er integrert.
Ja, men jeg husker at jeg var en gang på tur med en fyr som han sto sykt mye på ski, og han hadde alltid med seg. Det her synes jeg faktisk egentlig det beste uten at jeg har hoppet på, for jeg synes nesten litt sånn pervers da. Men, og det å ha med en pose smash. For da får man alltid et.
Ja, ikke sant?
Litt sånn sikkel å snakke om det. Fordi det hadde han nemlig med seg en gang. Vi var på sånn skitur. Ja, det høres ut som DNT-peisen her, men da hadde vi gått det veldig langt og var veldig svett. Og da hadde han med seg smash.
Det var nesten som et sjekketriks, på en måte.
Ja, det kunne nesten blitt sammen med han der og da. Type, da. Men det er veldig, veldig bra. Det ditt best. Hva har folk svart på det egentlig? Er det noe... bedre enn det på en måte?
Nei, altså du hadde et veldig godt svar. Altså, noen trekker jo fram praktiske ting som en lommekniv eller en dingseboms som du kan fikse ting med.
Ja, det tenkte jeg ikke på engang.
Men det kanskje ikke det du har I topplokket?
Nei.
Nei.
Men jeg vil jo ha ulltrøye da,
ja.
Selvfølgelig. Men man må ha nok sjokolade og det som så digg. Noen ganger jeg lurer på, det derfor jeg synes det så deilig å dra på tur? For man kan liksom bare spise så masse man vil uten å ha noe dårlig samvittighet. Den friheten også. Og det sykt godt med tomatsuppe, så det dødsgodt, det smaker jo ingenting som smaker så Nei. Godt når man der ute.
Kanskje det en del av selve turmotivasjonen.
Mm.
Du, vi må få lov å takke for at du har delt så mange, både kjærlighetshistorier og fjellhistorier her I dag. Og så gleder vi oss til å se det på skjermen, bare om noen uker.
Ja, takk for at jeg fikk lov til å komme.
Du lytter nå til Utestemmer. Vi håper du har lyst til å rate oss I podcastspilleren din og gi oss tips og innspill via e-postadressa redaksjonen@dnt.no. Utestemma laget med støtte fra Norsk Tipping, en av DNT sine faste samarbeidspartnere. Svært mange av DNT-hyttene mottar også støtte fra spillemidler fra Norsk Tipping sitt overskudd. Geiterygg-hytta, som Gunnhild nevnte som si favoritthytte, har fått over 2,6 millioner kroner I støtte fra Norsk Tipping. Geiterygghytta en av DNT sine mest populære betjente hytte, og kalles for selve Perla I Skarvheimen. Den ligger I 1224 meters høyde, der mektig vestlandsnatur møter østlandske høyfjell. Hytta innfallsport til Hallingskarve Nasjonalpark, og inngangen til ville og vakre Aurlandsdalen. Norsk Tipping glad for å kunne bidra til at enda flere får gode opplevelser I fjellet.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.